Jako chlapec jsem začal chodit do školy v Kokorahu Přerova a chodil jsem do obecné školy 4 roky. A vlastně tam už jsem poprvé poznal určité postižení tím, jak se začaly dělat školské reformy, které později vyvrcholily až tím, že jsem maturoval o 1 rok dříve než normálně, ale k tomu se ještě vrátím. Takže jsem chodil 4 třídy obecné školy. My jsme tam měli obecnou školu a taky měšťanskou školu tehdejší. A protože měli málo žáků v první měšťanské třídě, tak jsem skočil vlastně 5. třídu obecnou, která se normálně navštěvovala, a 3 jsme byli vybráni jako lepší žáci do té první měšťanské školy. A na to navazovalo vlastně hned za rok zkoušky na gymnázium, tedy bylo gymnázium 8leté. A já jsem v 46. roce se stal studentem Přerovského gymnázia, 10letý student nebo 11letý student v primě jako primánek, a pak jsem chodil do sekundy. A k tomu gymnáziu, tak já budu hovořit vlastně o celých těch studijních letech na gymnáziu. Kromě mých aktivit v Kokorahu Přerova s mým otcem a v místním orchestru jsem ještě hrál na trombon ve studentském takovém souboru svazáckém, a tady se dostáváme k jedné důležité oblasti, že si musíme uvědomit, že já jsem vlastně, když jsem se vrátil do Kvinty po přerušení 2letém, kdy jsme byli sjednocená škola, a vrátil jsem se na 2 roky do střední školy, tehdy 8leté, tak už nás nebylo tolik, kteří jsme pokračovali v Kvintě, tak si musíme uvědomit, že to byla 50. léta, která byla asi nejhorší a nejtvrdší. Teprve s odstupem času jsem si uvědomil, že někteří učitelé na gymnáziu, profesoři vlastně byli vyhozeni z vysokých škol, kde učili, takže jsme měli výborného češtináře, latináře a jednoho chemika. Tomu já jsem teda nerozuměl, ale kluci, kteří šli to potom studovat, říkali, že by báječní. A vím, že ti nám vlastně přednášeli jako vysokoškolákům, a protože nebyly knížky, že jsem musel si dělat poznámky, a vždycky jsem to těžce přepisoval doma, abych měl vůbec nějaké učebnice. To byla jedna taková stránka věci. Druhá stránka věci byla, že jsme museli uskutečnit řadu aktivit. Museli jsme být ve svazu mládeže, tak to bylo to nejmenší, ale já, že jsem byl jako muzicky nadaný, tak jsem vedl různé pěvecké soubory a taky jsme byli většinou vedoucí pionýrů. A já vlastně, to byla celá taková nenápadná průprava pro moji budoucí profesi, protože vlastně člověk je před tím orchestrem při zkouškách taky pedagogem, a tam jsem si vlastně vyzkoušel, jak to je třeba vést ty děti. To bylo zajímavé, protože to s politikou prakticky nemělo nic společného. Pak samozřejmě v té době si pamatuju na ty prvomájové pochody, kdy jsme si z toho dělali legraci, ale já jsem měl tu výhodu, že já jsem nikdy nepochodoval za nikoho, protože já jsem vždycky hrál v dechovce, takže my jsme stáli na chodníku, vyhrávali. To byly takové pěkné zážitky, protože člověk tehdy neprožíval nějak zase ten režim a nevěděli jsme, co se děje a kdo je Stalin, prakticky jsme se dozvěděli později. A nevěděli jsme, jaké jsou represe. A čili my jsme byli mladí a měli jsme lásky svoje a kamarády, takže jsme to tak neprožívali. Takže některé ty zážitky byly docela hezké i s tou dechovkou, protože si pamatuju, že na 1. máje, ono to bylo trošku takový folklor vlastně pro nás, jsme s dechovkou vstávali asi ve 4 nebo v 5 hodin a objížděli jsme hrát vlastně budičky po celém okrese. To bylo dobrý. A vím, že někdy na 1. máje byla taková zima, že jsme se klepali, takže jsme si to odehráli a pak jsme ještě do Přerova jeli rád taky ty pochody. Tak to je takový jeden dost podstatný zážitek z té doby. Vzpomínám si taky, dnes se tomu musím smát, když v 50. letech začala kolektivizace, tak musím k tomu hlavně připomenout, že já jsem vyrostl na Hané. A Haná byla velice, velice bohatý kraj a byli tam velcí sedláci, výborní hospodáři, kterým celé generace prospíval hospodářství, měli velké polnosti, to byly kvetoucí zahrady v té době, byli tam jejich pradědové a prapradědové. A v této situaci my jsme jako 15-letí, 16-letí studenti byli posláni k těmto hospodářům, aby jsme je přesvědčili, že lepší by bylo vstoupit do JZD a hospodařit společně. To si vzpomínám, to bylo velice úsměvné. Většinou to byli rozumní lidi, kteří nás pozvali dál. Pamatuju si přesně, dostali jsme tvarohový koláč, hrnek mléka, a protože my jsme byli vlastně z těch Kokora, z toho okolí, takže my jsme byli známi, tak ti rozumí, řekli, no jistě, chlapci, tak si sedněte a pojďte, popovídáme si, tak my jsme věděli už tehdy, že je to blbost, že? Tak to byla taková doba. Potom samozřejmě nezapomenutelné je, že jsme vlastně pořád chodili na brigády. Například Přerovské gymnázium mělo dokonce smlouvu se státním statkem Bruntál. Lepší už jsme si nemohli vybrat, protože to je horský kraj. Takže my jsme, kromě toho, že jsme tam byli pravidelně na žních, tak to ještě šlo teplo a no, nevím, jestli jsme tam udělali víc škody než užitku, nebo naopak. Nicméně zase člověk, ono všechno zlé na něco dobré, protože já jsem tedy u mojí babičky, který měli malý hospodářství, jsem taky poznal práci na poli. A řeknu vám, že tehdy, když nebyla mechanizace, že to byla velká dřina. Já jsem ty lidi obdivoval. Čili my jsme jezdili na to Bruntálsko, na ty brigády letní. Ovšem, bohužel, my jsme jezdili i na podzim. Říkalo se sklízet brambory a řepu, co tam jako ti noví majitelé, kteří vlastně přišli po Němcích a byli to státní statky, bylo to ve strašném stavu, protože teď, když skočím do pozdější doby, i ještě na pražské AMU jsme jezdili do jižních Čech na Šumavu na brigádu. Takže to bylo postavené na hlavu jako muzikanti, klavíristi, houslisti. No, tak jsme jezdili na to Bruntálsko a pamatuju si dodnes, že ty podmínky byly svízelné, protože země už byla zmrzlá, byl tam sníh a my jsme z toho ručně tahali tu cukrovou řepu nebo ty brambory. No, bylo to děsný, místo studia. Potom jsme často chodili, to bylo taky fajn, teda z pohledu tehdejšího studenta 15-letého, 16-letého, že ráno jsme se dozvěděli, že odpadá matematika a fyzika a že jdeme do kina. To bylo taky dost často. Tak jsme šli do kina, tam vždycky byl nějaký film o Leninovi a o pionýrech, a tak to duševně a ideologicky vyzbrojení, pak jsme se vrátili do školy, ještě jsme něco se učili. Pro mě byla taky velká průprava to, že jsme měli výborného latináře, shodou okolností můj jmenovec, profesor Josef Válek. To byl právě jeden z těch postižených, který vlastně přišel z vysoké školy. A já si pamatuju, že ty nároky oproti základní škole byly na nás tak vysoké, že jsem měl tu smůlu, že právě když jsem začal studovat kvintu v září a začala latina, kterou jsem předtím nedělal, tak jsem dostal zápal slepého střeva a tehdy se s tím leželo. Teď už se vyhání na druhý den po operaci. Takže jsem strávil asi týden v nemocnici, potom jako doma, jako rekonvalescence. A já jsem za těch 14 dnů ztratil tolik toho základu, že já jsem to prakticky už za ty dva roky další nedohnal. A tak to bylo ve všech předmětech. Ty nároky na ty malé děti, když si uvědomím, že nám bylo 10-11, byly opravdu až nepřiměřené. Pak, když jsem byl právě v té kvintě sextě, tak jsem taky trošku chtěl chodit na angličtinu, jak jsme měli povinnou němčinu. Ovšem ta výuka, my jsme se teda šprtali slovíčka a vlastně jsme nebyli schopni si koupit jízdenku nebo si objednat oběd. Takže to byly ztracené roky, bohužel. A trochu jsem chodil na nepovinnou angličtinu, jenomže tehdy, kdo chodil na angličtinu, tak vlastně byl podezřelý. A taky jeden můj spolužák s tou paní profesorkou angličtinářkou potom emigroval, protože on už byl v Oktávě, mu bylo tehdy 18 a jí bylo asi 23 nebo 24 a utekli do Anglie, to se nám tehdy líbilo. A ještě k té ideologii a k té atmosféře, stalo se totiž to, že před maturitou se dozvěděl náš pan ředitel chudák, že jeden náš spolužák se hlásí na bohosloveckou fakultu, takže to byl jako výsledek marxistického ducha Přerovského gymnázia. Ten byl z toho zroucen. Nevím, jestli přímo to způsobilo, že za pár let opravdu docela mladý ještě zemřel. Myslím, že to byla jedna z věcí, protože on to chápal úplně jako zradu a že vede tu školu vlastně špatně. V té době samozřejmě, jak už jsem naznačil, mě postihla jednou reforma, že jsem se ze sekundy museli jsme se vrátit, prostě se zrušili gymnázia a byly jenom gymnázia od kvinty, čili od těch 15 let, od páté třídy. A ty první 4 třídy nebyly, takže já jsem měl za sebou primu sekundu, vrátil jsem se do sjednoceného školství, do Kokor u Přerova. Nebyla to příjemná věc, protože ty děti se na mě dívaly, i když já jsem se tak nikdy nechoval a nechovám se povýšeně snad dodnes, já to neumím. Takže jsem gymnazista a děti jsou zlé, takže mi to jako dávali. Ale nejhorší bylo, že mě učil tatínek, jo, vlastní otec, takže Tam bylo takové napětí a pamatuju si, že když on mě vyvolal k tabuli, tak si vždycky přivzval nějakého kolegu, možná, že to bylo přehnané, ale aby jako mě nestranil, a došlo to dokonce tak daleko, že když on měl dozor a v naší třídě byla nějaká rvačka a já jsem se jí vůbec nezúčastnil, on přišel do té třídy, vzal mě a dal mi facku. A já jsem potom zůstal z toho to, že jo, a teď dostal ještě někteří jiní a doma u oběda jsem říkal, jako, proč jsem dostal facku. On říká, víš, nezlob se, ale oni by mysleli, že ti nadržuju. Tak jako, takže takové situace byly. No, je to velice nepříjemné. Takže po těch dvou letech já jsem musel znovu dělat na totéž gymnázium, na stejné místo, znovu zkoušky. To bylo velice těžké, protože nás primně, my jsme byli tři ročníky A, B, C, nebo minimálně dva, bylo nás asi 60-70 žáčků a v té kvintě tam už se nás nedostala ani polovina. To byla první taková rána, kdy vlastně nám zasáhla do života dost podstatně, protože přece jen ta kontinuita v tom způsobu vyučování, v těch nárocích a tak dále, to bylo narušeno. Náš ročník 35 byl takový zkušební, opravdu na nás si to zkoušeli, co všechno vydržíme. Protože my jsme se vrátili na tu základní školu vlastně, ta už se nemenovala Měšťanka, se jmenovala střední škola nějak, 8 letá nebo co. A my jsme byli první pokusně, jsme dělali závěrečné zkoušky. Takže taková malá maturita. Tak jsme museli dělat závěrečné zkoušky poprvé, pak se to zrušilo. Ale my jsme je dělali. Zároveň jsme museli dělat znovu zkoušky do kvinty, kde už jsme byli. Polovina se tam nedostala. A když jsme byli v septimě, tak bylo to asi v dubnu, nám oznámili, že končí gymnázia, že oktávání, čili ta poslední třída, maturuje v normálním času asi květen, červen, že? A my budeme chodit v létě, v červenci, v srpnu do školy, zopakujeme látku 7 ročníků a oktávu a koncem srpna jsme maturovali. Takže to nám připravil pan doktor Nejedlý, ministr školství, takže to bylo dost tragické pro mnoho lidí, protože například, já se pak k tomu vrátím, to bylo to nejvíc pro mě osudové opravdu, protože musíme si uvědomit, že vždycky byl velký nával na vysoké školy, i když absolvoval jeden ročník. A teď si představme, že v celé republice vlastně absolvovali ročníky dva. Já to dnes nepochopím, jak tohle mohl někdo udělat. Takže třeba medici, co chtěli na medicínu. Měl jsem spolužáky, kteří byli asi dva nebo tři, kteří několik let třeba pracovali v přerovských strojírnách, aby si taky vylepšili kádrový profil, protože ten režim neměl rád, když byly takové ty ságy lékařských rodin. Pochopitelně, že se to dědilo, jednak v genech, jednak tím prostředím, jako my jsme šli na muziku, taky už to nějak bylo na to zaděláno. Tak oni potom se hlásili na ty vysoké školy po druhé, po třetí, než se tam dostali, vydrželi a museli si teda svoje martyrium odbít. A vylepšili si hlavně kádrový profil, protože oni tam šli třeba jako z přerovských strojíren, jako dělník a tak dále. No a mě to rozhodlo vlastně úplně o celém mém životě, protože já, když vzpomínám na ta léta na tom přerovském gymnáziu, tak samozřejmě neodmyslitelné byla další moje taková činnost, že jsem odmala hodně sportoval a v Kokorách byl oddíl házené a tam jsem za dorostem se hrál závodně tu házenou v nějakém okresním přeboru. Strašně jsem to nenáviděl, protože já jsem chtěl vždycky do toho míče spíše kopat, ale tam nic jiného nebylo. Byl tam Sokol, tak tam byla házená a taky jsme teda cvičili pilně dvakrát týdně na všech možných nářadích. A kromě toho ještě jsem, aby to bylo veselější, tak jsem ještě začal v 16 letech výcvik na větroních, takže po seznamovacích letech a asi dvou, třech startech, to bylo ještě na jaře a pak jsem se dozvěděl právě, a tady jsme u toho osudu, jsem se dozvěděl, že celé léto chodíme do školy a v srpnu maturujeme. Čili tato aktivity musely všechny pryč, protože to byl šílený nápor. Taky jedna naše spolužačka skončila na psychiatrii, protože někteří to nevydrželi, to bylo šílené, bez, vlastně byl sice svatý týden, ale to bylo, stejně jsme se učili. Takže já toho lítání musel nechat a přitom já jsem to chtěl vlastně dělat dál. Já měl naplánováno, že tom v roce 53, že si dokončím výcvik, ten plachtařský, půjdu na motorový letání a příští rok, protože jsem tam měl starší kamarády, půjdu na vojensko-leteckou akademii, která byla tehdy v Hradci. Tehdy jsem byl úplně zdravý, tak nebyl snad důvod, abych se tam nedostal. Takže já jsem měl zafixováno, asi to bylo ovlivněno taky těmi zkušenostmi z té války, že kolem nás byly pořád letadla, po válce zase byla základna v Přerově, zase byla základna v Prostějově, zase v Olomouci, taky už jsem poprvé letěl, že jo, letadlem dvakrát, a tak jsem si to zafixoval, že samozřejmě hudbu jsem měl strašně rád a vždycky bych ji dělal aspoň amatérsky, ale že bych se tím živil, to vůbec, taky jsem na to nebyl tak připravován. No a teď byla ta slavná maturita, takže to jsem musel zatím opustit a nevěděl jsem, co dál. Ale my jsme museli už před tou maturitou napsat, kam se hlásíme. A teď jsem byl v pasti, protože já jsem se hlásit na tu vojnu nemohl, protože to bylo o 3/4 roku dřív. Takže teď bylo takové vákuum, samozřejmě to nepostihlo jenom mě. Například budoucí učitelé to využili a šli na nějakou nadstavu pedagogickou, takže oni rok si udělali nějaký vlastně takový malý pedagogický kurz nebo něco a pak šli učit na základky. No měli jsme to tedy opravdu zmotané a já nejvíc, takže co teď? Tak nechtěl jsem říct tatínkovi, který byl učitel, že učitelem v žádném případě. A nakonec opravdu ze zoufalství, abych tam něco napsal, jsem napsal Pedagogická fakulta v Olomouci. Byl jsem úplně nešťastný, to si vzpomínám. Teď ještě ta maturita, člověk jde k maturitě a nic neví, to je normální. Ale my jsme nevěděli opravdu nic, protože my jsme měli 4 předměty, z každého předmětu bylo 25 otázek A, 25 B. Takže si představte, to je 200 otázek a třeba z matematiky, já jsem tam šel s tím, že o polovině otázek se neměl ani páru, ale já myslím, že ti pedagogové to věděli, protože to nebylo v lidských silách. A k té maturitě myslím, že je zajímavá jedna věc, jaká je to vlastně děsná náhoda celý ten život. Protože já jsem byl dost dobrý češtinář a měl mě pan doktor Jan, to byl právě taky jeden z těch, co přišel z univerzity, myslím rád, a líbily se mu moje kompozice a taky se mu líbilo, že dělá muziku. On neměl rád takové ty šprty, ale třeba řekl, kdo to zhudebnil, to dílo a tak dále. A vždycky, nebo kde má ten spisovatel, nebo básnička sochu. No a já jsem u něj měl vždycky jedničku z češtiny, to je důležité. V podstatě ty hlavní roky, ty dva před tou maturitou. Z matematiky vždycky s odřenýma ušima jsem dostával ty trojky, jenomže přišel jsem k maturitě, tak jsem si říkal, a Jan už se na mě smál, jakože čeština výborný, a já jsem jako 17-letý vlastně dítě, se dá říct, jsem dostal SK Neumanna. To byla nejhorší otázka, protože copak já jsem mohl číst antižít a takové věci, prostě se nevěděl nic, tak jsem tam něco koktal, takže já jsem u té maturity dostal trojku z češtiny a vysvětlila známka dvojku. Zatímco slavný matematik, já když jsem byl vyvolán, tak celá třída vždycky při sjezdu na to vzpomínají ještě spolužáci, říkají, že všichni kluci přestali hrát karty, holky přestali psát psaníčka milostná a dívali se, že Válek je u tabule, že bude velká estráda, a taky byla. No, teď jsem k tomu přišel, ten kantor měl větší strach z toho nervy než já, to jsem si potom uvědomil samozřejmě, protože my jsme jich byli jejich dílo, že? Oni měli ukázat, co nás naučili. No, tak já jsem velice bytě z toho kalicha, mám docela postřeh, tak jsem se tam hrabal a najednou vidím otázku 6A, to nikdy nezapomenu, o té se mi jí zdá. To byla nejlehčí otázka, aritmetická posloupnost. Už vám nemůžu teď vysvětlit, co to bylo, ale vím, že to bylo nejjednodušší. Já jsem to udělal na jedničku, tu Ačko, a B bylo na nějakým kuželu, nebo já už něco toho kvádru jsem ukázal, nějaké přímky a nějaké plochy. To byla úplná sranda. A já jsem odmaturoval za 1. Takže jsem dostal 3. Tak to je maturita. Teď jsem si říkal, no potom, kde jsme měli vlastivědu, to je taky zajímavý, to tam zavedli, aby tam byl i přírodopis, i dějepis nějak dohromady. A já jsem dostal, to taky nemůžu nikdy zapomenout, dostal jsem pohlavní a nepohlavní rozmnožování. Jsem si říkal, no tak to je naše, protože to už jsme byli v době, kdy kluci nosili lékařské knihy do školy, protože ti přerováci nás kazili, my na vesnici jsme byli celkem s tou přírodou. Prostě všechno jsme to byli tak přirozeně a najednou to byla celá věda. A v tom jsem už byl trochu jako odborník, tak jsem říkal, no tak to je senzace. Jenomže oni mi dali nepohlavní rozmnožování rostlin. Takže to bylo trochu horší, tak to byly pestíky, tyčinky a všechno. Ale já jsem měl hlavně strach, abych si neplet zvířata s rostlinama. Protože ono to zdánlivě se zdá velice jednoduché, ale ono není jenom pes a růže. Ono jsou taky druhy zvířat, který neznáme, a druhy rostlin, který jsem vůbec neznal. A já jsem tam něco ze sebe vykoktával, koktál a pak mi spadla tuška. A to byla jako rána, protože tam bylo ticho. A toho ta paní profesorka, co mě zkoušela naše, využila, a ta komise asi už tak podřimovala, protože už to měli dost, tak ona říkala, no tak to by snad mohlo stačit. Tak to byla maturita. No tu jsem šťastně skončil a kdyby to bylo normálně, tak každý má pocit, ten puberťák 18-letý, když je to v oktávě, a teď mám maturitu a teď jsem někdo a teď mi narostly křídla. A teď budu mít červenec, srpen, půlku září, minimálně prázdniny a pak budu vysokoškolák. No tak tyto pocity, o ty jsem byl velice ochuzen, protože zaprvé to bylo tak hektické všechno a nevěděli jsme co a jak. A jdu, a to je opravdu jak ze špatného filmu, a kdyby to někdo napsal ten scénář, tak řekne, no tak to je na fantazii. A je to svatá pravda. Já jsem měl v ruce, šel jsem si pro maturitní vysvědčení, díval jsem se na tu trojku, dvojku, dvě jedničky, jsem říkal, no to je stejně jedno. A vycházím ven a potkám pana profesora Jarolíma, který, když jsem byl v primě a v sekundě, nás učil hudební výchovu. A věděl o mě a znal se s tatínkem, že jsem jako, měl jsem pověst muzikanta, taky mi říkali na gymnáziu zpěváček, že jsem měl takový sopránek, ale všem potom přišla mutace a zůstal mi tady ten tragický alt, jak já říkám, který jsem měl komický soprán, co zase říká moje žena. A ne, vyhrával jsem dokonce i soutěže a pak se to nějak prostě ztratilo, asi jsem měl nějaké angíny, já nevím. No tak měl jsem tuto pověst jako muzikanta a tak. On stál před tím gymnáziem, jsme se potkali před tou budovou. Vždycky, když tam jedu okolo té budovy, tak si na to vzpomenu. Neuvěřitelný. A on mi říká, pozdravím. A on říká, tak co děláš? Já říkám, no pane profesore, to je opravdu dobrá otázka. A teď jsem mu říkal celý, co se stalo, že jsem po maturitě, že tady jsem na... On říkal, prosím tě, teď ty jsi muzikant. Teď ty musíš dělat muziku. Já jsem říkal, no já jsem chtěl to lítání. On říkal, prosím tě, lítání. A teď mi začal to zošklivovat. A já říkám, no ale teď nemůžu studovat muziku. Já jsem se nikdy tak nepřipravoval. Já jsem sice hrál jako třeba slušně na ty housle a na ten trombon, ale... A on říká, podívej se, minulý rok se založila konzervatoř Kroměříží, tehdy vyšší hudební škola. Já na ní učím a ty bys tam měl jít. Já jsem říkal, ne, to nemůžu, to opravdu, to já nic neumím. A on říkal, víš co, zítra, totiž na druhý den začínala škola, normální střední. Právě to tak navazovalo. Vem si trombón a přijď na nádraží, tolik a v tolik. Přijede tam z Olomouce pan profesor Erat, já vás seznámím, ty mu zahraješ na trombón, uděláš tam zkoušku. Já jsem říkal, je, tak to ne. No, říkal, prosím tě, přece zapomeň na letadla, na periodickou, ty jsi muzikant. A s tím jsme se rozešli a já opravdu říkal jsem to doma, tak otec byl celkem spokojen, protože už rok předtím zkoušel, abych do Brna a tak dále, taky jsem tam jednou zajel, myslím, k někomu. Ale já jsem to ani nechtěl dělat a potom neměl jsem profesionální přípravu, opravdu. Tak jsem přijel na to nádraží, tam už z okna mával takový sympatický pán. On jezdil každý den tam a zpátky z Olomouce do Kroměříže, kdo to tam nezná, tak v Hulíně se vlastně musel ještě přestoupit na vlak, který dodnes nevím, proč byla ta trať, Ostrava-Kojetín. Asi tam vezli nějaké suroviny, nevím. A to jsem si vždycky lámal hlavu. Takže tam ještě musel přestupovat, tak on jezdil asi 2 hodiny, že, do té práce. No a hned jsme si jako padli do oka a on říká, pan profesor Jarolím, já ti představuju, tady to je ten a ten. A on říká, těší mě. A no tak já mu říkám, pane profesor, ale já na ten trombon nic neumím. A on tady, pan profesor Jarolím, mě tady chce představovat jako nějaký zázrak. A on říká, no tak se na to podíváme. No tak jsme přijeli do školy a tam jsem mu zahrál 3 tóny. Malé B, vysoké B, spodní B, kontra B, takový to... Jsem tam zahrál a on říkal, no výborně, tady to je, ukázal narty jako nátisk. A říkám, tak nátisk mám, já pořád hraju, že, po těch tancovačkách. Tak. No a předpokládám, že jako maturant jste inteligentní člověk, Já říkám, no nevím, no a pak jsem tam udělal nějaké zkoušky z intonace, no ale nejhorší bylo, že já na druhý den jsem se stal znovu posluchačem střední školy. Nic jsem v podstatě neuměl v tom oboru. A nejhorší bylo, že tam byly ty 14-letý děti. A pro mě to byl pocit strašné degradace, že jako po té maturitě to má někam jako pokračovat. No tak samozřejmě, že časem tady ten pocit vypršel a ta muzika mě chytla, ale ten začátek, na to vzpomínám, to bylo velice svízelné a nejhorší bylo, když za mnou přišel kamarád, který taky plachtařil a říká, Ju, on byl tady od někud od Prahy, a on říkal Ju, takový zvláštní. A říká, hele, oni tady nemůžou sehnat čtyři jako žáky do pilotní školy, teda že na výcvik, protože na ten kurz je potřeba tolik a tolik, třeba 10 lidí a že jim chybí na motorový lítání. Tak to nikomu nepřijde, co jsem zažíval. Zase se to ve mně probudilo, a že bych hned z té školy utek. No ale zase zvítězil snad rozum, nebo co. Potom mi zvítězilo to, že nebo ovlivnilo, že jsem se tam zamiloval. A to je zase jiná kapitola, protože zamilovaný já jsem byl už od mala do různých dívek a učitelek a tak dále. Ale tady to bylo takové vážnější, protože nakonec jsme spolu chodili s tou dívkou 6 let. Takže ty začátky na té škole, to bylo utrpení. Ovšem, já jsem hned na druhý, na třetí den zjistil, že takto postižených v uvozovkách je nás tam dohromady 5 těch maturantů. Takže to bylo výborné, protože tím pádem my jsme se okamžitě pochopitelně izolovali od těch ostatních. To jako byla taková posila. A potom další výhoda byla, že jsme nemuseli navštěvovat některé předměty. Takže já jsem dělal místo 5 ročníků, to tam bylo 5 leté, jsem tam byl jenom 4 roky.